Папа Франтишек узначаліць святую мшу, ноч Божага нараджэння. Яна адбудзецца ў Ватыканскай базыліцы пры ўдзеле шматлікіх кардыналаў, біскупаў і арцыбіскупаў, святароў, законнікаў і вернікаў з усіх частак свету. Для Франтішка гэта будзе трэцяе Божае нараджэнне, праведзенае ў Ватыкане на пасадзе наступніка святога Пятра. Літургія пачнецца са спеву календа, якім абвяшчаецца Божае нараджэнне, пасля чаго пантыфік здыме белую тканіну з фігуркі дзіцятка Езуса, размешчанай у яслях, устаноўленых на сімвалічным троне у цэнтры базылікі. Пасля яе акаджэння кадзілам трон будзе ўпрыгожаны кветкамі, якія прынясуць дзеці, апранутыя ў традыцыйныя строі: італьянскі, бельгійскі, кенійскі, цэнтральнаафрыканскі, філіпінскі, шрыланскі, кубінскі, мексіканскі, амерыканскі. Усе яны, за выключэннем бельгійскага, сімвалізуюць краіны, якія папа Франтішак наведаў на працягу гэтага году. Побач з фігуркай дзіцятка Езуса пасля спявання літургічнага евангельскага тэксту будзе размешчана Евангелле, каб падкрэсліць значэнне вялікай падзеі ночы Божага нараджэння, уцелаўлення слова Божага. Сімвалічны трон, на які будзе пастаўлены евангеліарый, выкарыстоўваўся падчас першага і другога Ватыканскага сабораў для выстаўлення кнігі Святога Пісання. Выданне евангеліарыя, якое будзе ўжывацца падчас літургіі, з'яўляецца факсімільнай рэпрадукцыяй папскага імшала на Божае нараджэнне, выдадзенага падчас пантыфікату Аляксандра VI, які захоўваецца ў Ватыканскай апостальскай бібліятэцы. Дары падчас святой імшы будуць несці дзве сям'і. На заканчэнне ўхарыстычнай цэлібрацыі святы Отец возьме на рукі фігурку дзіцятка Езуса і аднясе яе ў яслі ў суправаджэнні працэсіі. Фігуркі ў яслях, якія ўстаноўлены ў базыліцы святога Пятра, былі выраблены нямецкім скульптарам Генрыхам Цунтарам і падараваны Яну Паўлу II у 1985 і 1986 годах.